galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ed oo idinkaga imaaneysa Washington. June waa 7 sanadka 2023 waxaad naga dhageysanaysaan waa maalin isniin ah moojadaha 16.19 meter band iyo bogga internetka voasomali.com afrikada bar saacadu waa 4:00 galabnimo idaacadda galabtii wararka VOA dal waxaad la socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA da waxaa ka mid ah faahfaahin ka soo baxaysa weerarka dhacay meel ku dhow xero ciidan oo ku taala magaalada Doolow ee gobolka Gedo.
Doolow gaari qarax ayaa maxaa ku dhacay xaradii laydkii garoonka ciidamo degmaayeen isku soo aadiyay. Ciidamada garoonka uu ka togaa markii gaarigii inuu soo qacay la arkay waa joojiyay xabada lagu joojiyay markii la xiray waa oo inuu qarax yahay la ogaadana
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan dowladda Soomaaliya oo ka hadashay howlgal ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose.
Waqtigan aydan la hadlayno waxaa howlgal uu ka socdaa meesha la yiraahdo Baladul Amiin oo gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan, halkaasoo qawaarishta isku dayayeen inay weerar ka fuliyaan iskuna urursanayeen balse ay ka war heleen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidamada nabadsugidda iyo weliba saaxiibada kale caalamiga ah. Marka halkaasi howlgal ayaa ka socda.
Qodobadaasi warar kale ayaan idin haynaa balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii dunida oon idin akhriyo isla aniga. Dadka degan magaalada Doolow ee gobolka Gedo ayaa sheegay inay maqleen saaka dhawaaqa qaraxyo ka dhacay goob ay ku taalo xero ciidan oo isticmaalaan ciidamada Ethiopia. Mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa u sheegay idaacadda V O A da inuu maqlay laba qarax oo isxigxigay oo ka dhacay wixii ka dambeeyey 10:00 subaxnimo waqtiga Soomaaliya halkaas ilaa iyo haatan ma caddo qasaaraha. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda labadan qarax, waxaana ururku ay sheegeen oo kaleeto in qaraxyadan ay ka dambeeyeen laba ismiidaamiye oo watay baabuur laga soo buuxiyey walxaha qarxa. Militariga Ethiopia ayaanan weli ka hadlin qaraxyadan iyo qasaaraha ka dhashayba. Mid ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka oo u sheegay idaacadda V O A da inaanan cidna waxba ku noqon weerarkaasi, hase yeeshee waxaa wakaaladda wararka ee dowladda Soomaaliya ay sheegtay in weerarkaasi la fashiliyey, 4 askarina ay ku dhaawacmeen. Diyaaradda Air India oo ka duushay magaalada New Delhi ee dalka India kuna socotay magaalada San Francisco ee Mareykanka ayaa ku degtay dalka Ruushka kadib markii ay soo gaartay cilad dhinaca matoorka, sida ay sheegeen saraakiisha diyaaraddaasi Arbacada maantita. Diyaaraddan oo noocdu u ahaa Boeing 777 ayaa waxa ay waday 216 rakaab ah iyo 16 shaqaale ah, waxaana si nabadgelyo ay ugu degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Magadan ee dalka Ruushka oo ku yaala gobolka Serbia ee bariga fog ee dalkaasi talaadadii shalay, sida bayaanka ka soo baxay Arbacada maantita shirkadda Air India lagu sheegay. Duulimaadkaasi ayaa la yiri waxaa soo wajahday arrin cilad farsamo ah oo mid ka mid ah matoorada saameyn ku yeelatay, waxaana lagu yiri bayaanka iyadoo diyaaraddu ay socoto in baaritaano dhanka ammaanka ah rakaabka ah la sameeyey islamarkaasina markii dambe si badqaba loo dejiyey. Vanden Battle oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in muwaadiniinta Mareykanka ay u badan tahay inay ku jiraan diyaaradda balse aysan si degdeg ah u xaqiijin karin arrinta. Waxaa sidoo kaleeto uu sheegay in fahamka Air India uu ahaan doono diyaarad bedel ah Ruushka, isla markaasina safaradeeda waqtiyada qaarkood la sheegay inaanan lagu kalsoonaan karin. Dhinacyada ku dagaalamaya waddanka Suuriya ayaa dib iga raali ahaada waa Suudaan dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan ayaa dib u bilaabaya wada xaajoodkooda ay markaas ku garwadeenka ka yihiin Mareykanka, Saudiiga iyo dhinacyada kale ee TV-ga Al Arabiya ayaa sheegay talaadadii markii isku dhaceen isku dhac dhinaca cirka iyo dhulkana uu ku dhaxmaray caasimada Khartoum dhinacyada Isaaye kadib dagaalka u dhaxeeyay ciidamada xoogaga dalkaasi Sudan iyo kooxaha hubaysan ee gurmadka degdegga ayaa hadda galay todobaadkiisa 8-aad waxana dagaalkaasi uu sababay in dad rayido fara badan ay rasaas waxyeelo u geysato isla markaasina qaarkood ay guryahoodii ka barakacaan adeegyadii aasaasiga ahaana ay waayeen. Saudiga iyo Mareykanka ayaa waxay dhexdhexaadinayaan wada hadalladaasi horseeday inaanan ilaa iyo haatan si rasmi ah dhinacyadu xabadda u joojinin balse ay doonayaan in ay soo afjaraan dagaalka oo xabad joojin ay wada sameeyaan iyadoo ujeedadu ay tahay bixinta gargaarada bini'aadnimo laakiinse wada hadallada ayaa burburay isbuucii hore kadib markii dhexdhexaadiyaashu ay sheegeen inay jiraan tiro badan oo halisa ah iyo xadgudubyo ay geysteen dhinacyada ku dagaalamaya waddanka Suudaan. TV-ga Al Arabiya ee laga leeyahay Saudiga ayaa sheegay in labada dhinacba ay ku heshiiyeen in wada hadallo toos ay yeeshaan oo ay sii wadi doonaan iyadoo aanan faahfaahin laga bixinin sida ciidamada RSF ta kamaysan hadlin isla markiiba wada hadalladan. Horaantii maalintaas hoggaamiyaha ciidamada General Abdul Fattah Al Burhan ayaa la hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Saudiga Faisal bin Farhan waxaana bayaan ay soo saareen ay uga hadleen inay u gudbiyeen hoggaamiyaasha sarsareeto si markaasi dhinacyadu ay u anbaqaadaan heshiis dhaxalgala. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa saacadihii hore ee Arbacada maanta taa waxa uu la kulmay dhaxal sugaha Saudi Arabia Maxamed bin Salman waxaana ka wada hadleen arrimo badan oo labada dhinac muhiim u ah kuwaasi oo ahaa wada hadal furan oo daacad ah sida uu sheegay sarkaal Mareykanka. Diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ayaa Saudiga soo gaaray talaadadii waxaana booqashadiisi ay ahayd mid si weyn loo sugayay iyada oo xiriirka labada dalna uusan wanaagsanayn sababo la xiriira khilaafka qotada dheer ee ku saabsan qodobo dhowr ah oo ay ku jiraan siyaasadda Iran, arrimaha amniga gobolka, qiimaha shidaalka iyo xuquuqul insaanka. Washington ayaa sidoo kale waxay rajaynaysaa inay sii wado wada hadallada ku saabsan suurtagalnimada in caadi laga dhigo xiriirka u dhexeeya boqortooyada Saudi Arabia iyo Israel iyada oo ka hortagaysa ballaarinta saameynta Shiinaha iyo Ruushka ee gobolka. Blinken ayaa dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia sidoo kale waxa ay ku kulmeen saacad iyo 40 daqiiqo waqti u dhigma waddankaasi Saudi Arabia sida uu sheegay sarkaal Mareykanka iyadoo dhinaca kale tan ay ka wada hadleen mawduucyo badan oo ay ku jiraan Israel, colaadda Yemen, qalalaasaha Suudaan iyo arrimaha xuquuqul insaanka oo waxyaabaha ugu waaweyn ahaa. Warkii dunidana waa naganta dhigistayaal. galabonaacsan halka wararkaas idan kaga imaanayaan walaanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da aan ku bilownay ee sida warkaba aad ku maqleysaan dadka degan magaalada Doolo ee gobolka Gedo ayaa sheegay inay maqleen dhawaaqa qaraxyo ka dhacay goob ay ku taalo xero ciidan oo isticmaalaan ciidamada Ethiopia. Mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa VOA da u sheegay inuu maqlay laba qarax oo isxigay oo ka dhacay halkaas wixii ka dambeeyay 10:00 subaxnimo ee xilliga Soomaaliya saaka ilaa iyo haatan ma cado qasaaraha weerarkaas ka dhashay ururka Al-Shabaabna. Waxa ay sheegteen suliyada warradan labada qarax ah waxayna sheegeen in qaraxyadaasi ay ka dambeeyeen laba ismiidaamiye oo wata ayay yiraahdeen baabuur laga soo buuxiyay walxaha qarxa. Militariga Ethiopia ayaanan weli ka hadlin qaraxyadan iyo qasaaraha ka dhashay. Hase ahaatee mas-uuliyiinta gobolka Gedo garabka taageersan Jubaland ayaa sheegay in qaraxaasi uusan geysanin wax qasaara ah. Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Gedo Cismaan Nuux Haaji ninka la yiraahdo ayaa arrimahaasi waxa ka wareystay wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad.
gaari qarax ayaa maxaa ku raadaa xaradii meeshi garoonka ciidamada degmaayeen isku soo aadiyay asii waxa jira maadi kontrolka ciidamada garoonku ka fogaa markii gaarigii inuu soo kacay la arkay wadajeen xabada lagu jeejiyay markii la xiray waa oo inuu qarax yahay la ogaadana asagoo ciidankii soo gaaray ayaa gantaan madax lagu dhuftay gaarigii kaligii ayaa meesha ku gurtay iyo dad ismaayil aamiyo oo wasi waxaa la naadiyaa marka shacabkii iyo ciidamada meesha joogay wax khasaare kama soo gaarin asagoo kaliya ayaa meesha ku gurtay.
waatahay xirada gaariga uu ku socday yaa degana
walaal garoonki weeye ee ciidamada Soomaaliya iyo ciidamada waxa ku raadaya Ethiopia ayaa ka degnaa ee waana garoonka hadda caadi ah oo aan ku raadada biyaarada ee ilaaladiisana way fogaad oo meelo dheer ayaa laga joogay oo baraha kontaroolada la joogay aad baa u fogaad ee laakiin asagu jeeskiisa waxa ay hadda garoonki gala ciidamadan uu qasaar gaarsiiyay ee biyaaradahan uu qasaar gaarsiiyay laakiin waxa ay maadi ah waxa looga hortagay meel aad u fog ee permissionkiisa waa la helay si taxan loo helay markii la damcay la jeediyo xabadada ugu dhow taageeyayna madfac caadi ah lagu dhufay kaliya ayaa meesha ku
waa tahay dabcan hadii meesha qarax uu ka dhacay ma waxaad leedahay ma jirto wax qasaara oo soo gaaray ciidamadii iyo dadkii ka agdhowaa
may walaalaha ma qasaay wax qasaara oo dadkii ka agdhowaa uu soo gaaray mare meesha meel xaafada ah ma aysan ahayn wadada uu ku soo galay wadada kor oo laboorka lagu soo galay ahayd oo dhanka xagga ee looga ilaalayay wuxuu gali lahaa marka ciidanka uu degnaa unbay ahayd ciidankana meel ka horreysa ayaa looga hortagay formationkiisii xogta ayaa la helay markii la joojiyay dabcay uu isna taageerayna qofka weynaa oo meeshii limad wax ka mid ayaa ugu dhiftay markaa halkaas uu kalbigii ku dhalaalay
yaa madfac ku dhiftay
ciidamadii ilaalada ahaa oo meeshii joogay oo Soomaalidii Itoobiyaanka isugu dilay
gartay
marka waa laga guraystay sida ay rabeen dagaal qabayaasha ee umaysan dhicin marka ayaga kaliya ayaa ku qasaaray meeshaas
waa tahay warar baa sheegaya in qarax kadib rasaas xoogan ay aadna waxiga garoonka laga maqlayay marka maxay rasaasaas ahayd
walaalaha uma san tahay xabadaha dhacay marka hore gaariga ayaa lagu riday marka gaariga xabadaha lagu riday kan istaagay inuu loo ogaaday oo markaas la fiyaa qofka weyn lagu dhaqanay marka qasaasta dhacday noocaas ayay ahayd marka ciidamo kale oo soo galay midna ma aysan jirin gaariga nidaaminta ku socday inbuu ahaa gaarigana waa laga jiraysay cadowga sida ay rabeen mauma aysan noqon ilaalada ayaa aada u adkeed meesha joogtay marka waa guul weyn oo aad maxaan ku leedahay usoweyti dadka meesha joogay iyo ciidamada meesha joogay waxaan ilaahay maadiya wax ka saara nafeed oo meeshaas ka dhacay oo inta gaarigii gaariga wataanaan ahayna meesha jira
waa tahay degmada Doolow sidaan ognahay waxay ka mid tahay degmooyinka ugu amniga badan ee gobolka Gado marka see Al-Shabaab ugu suurta gashay in weerar ay ku qaadaan garoonka diyaaradaha ama goob ay ciidamada Itoobiya iyo kuwa Soomaalida deganaayeen
walaalaha uma aqoon tahay gobolka Gado guud ahaan degmada kaliya ugu nabadgelyo badnayd 100% nabadgelyo ay ahayd ayay ahayd degmooyinka kala 180% ayaa la dhigay degmooyinka kala laakiin degmada Doolow 100% ayuu amnigeeda ahaa nimankan isnidaaminta watana haday doonaan xaafada iska soo gashanaan gaariga haday doonaan gaari maxaa ku rahdaa laba ilaalin kara iyo qof isnidaamina inooda laba ilaalin kara laakiin information si ayaa la helay qaraxaad fere qoreysa xogta la sii helay eegan waxaa lagu diray asagana wuxuu rabay qasaari inuu gaarsiiyo garoof iyo halka ciidamada baraha ay fadhiyeen inuu qasaari gaarsiiyo ayuu rabay marka iyadoo eegan jiro ku soo aaday
waa tahay qarax kadib warar baa sheegaya in ciidamada Itoobiyaanka iyo kuwa Soomaalidu ay u dhaqaaqeen dhanka magaalada oo baaritaan ay ka sameynayaan taa maxaa ka jira
amnigamarkahore aad buu arkaa aad u arkaa amniga waa kala amniga
gartay waa sidee xaaladda marka Doolow haddan
xaaladda Doolow waa nabadgelya 100% amnigana waa seef dhammaan ciidamadii waxay baarayaan goobihii laga shakay taraa dhan haddana ciidamada ayaa shaqaafaya wax qabaysa oo ka jirana ma jira nabadgelyadeedana waa 100% amnigeedana waa seef ciidamadana ciidankooda ay ku jiraan soo aadi oo maxaa ku raadaa dhibaatada intay sababna waa la fikiriyay meel fogna waa looga hortagay intaay kale lamaha amniga iyo baaritaan bay gali doonaan laakiin annaga waxaan ku naqaanaa qarax iyo daad mar aragta waxaan saarnaa jiro oo cadowga nala dirira markay tabar kale waayeen waxay aada ugu dagaalamaan dhanqab inuu isoo nidaamiya iyo inuu maxaa ku raadaa baabuur ay qarax kusoo xiraan labaatan bay aada ugu adeegsadaan nimankaa dhabar qabayaasha oo u doona yaada xalo ku eedeeyay mid sayidaas baa waxa jira daa yaada uu eedeeyay insha Allah barkana lama abdiga mesh dowo wadan qolay ee taas insha Allah taala qolay nabadii taas uu galay hadda inta uu galay hadda aniga hadda ma dareemayaa marka insha Allah way bana waan dadka kaga hay waan jecel insha Allah in aad ugu baad lugu guriysto meel ka soo jeedan iyo mesh ka soo baxay inta barad
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Gedo Cismaan Nuux Haaji oo u warramayay Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo halkaas wali aad naga dhageysanaysaan waa Washington dawladda Soomaaliya ayaa dhinaca kale ta faahfaahin wixii ka bixisay howlgalka ciidamada dawladda ay ka sameeyeen deegaanka Baladul Amin ee gobolka Shabeelaha Hoose warbixintan waxaa soo dirtay wariyaha VOA-da Seena Babukar Maxamed
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daa'ud Aweys oo saaka shir jiraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa xaqiijiyay in howlgal ciidamada dawladda ay ka fuliyeen deegaanka Baladul Amin ee gobolka Shabeelaha Hoose lagu beegsaday maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab kuwaas oo uu sheegay in ay si qarsoodi ah isugu urursanayeen beer ku taala deegaankaas wuxuuna sheegay in dawladdu dishay in ka badan 20 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab waxa uu sheegay in howlgalkan ay si wada jir ah u fuliyeen ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa saaxiibada caalamka isaga oo sheegay in weerarkan dawladdu u aragto muhiimad weyn oo looga hortagayo qatarta kooxda Al-Shabaab
waqtigan idin la hadlayno waxa howlgal uu ka socdaa meesha la yiraahdo Baladul Amin oo gobolka Shabeelaha Hoose ka tirsan halkaas oo qawaarish isku dayayaan inay weerar ka fuliyaan iskuna urursanayaan balse ay ka war heleen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada nabadgelyada iyo waliba saaxiibada kale caalamiga ah marka halkaas howlgal ayaa ka socda oo ilaa si intana la soo xaqiijiyay ay labaatameeyo ay ka tirsan qawaarish soo halkaas lagu dilay wixii dheeraadna waa la socodsiin doonaa dowladda
Wasiirka warfaafinta ayaa dhanka kale sheegay in wajiga labaad howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab uu dhawaan bilaaban doono isaga oo intaasii ku daray in wadamo ka socda dalalka dariska ah ka qayb qaadan doonaan wajiga labaad ee dagaalka.
Sida loo socotaana waxaa socda howlgallada lagu xiriirtay qawaarishta oo qaybo badan oo dalka ka socda. Waxaa intaa dheer in howlgalka qaybtiisa labaad oo dowladda federaalka Soomaaliya hoggaaminayso la filayo inuu dhawaan bilowdo waxaana xusidnoodaa in wadamada dariska ee qatarta qawaarishtan la dareemaya ay iyaguna qayb ka yihiin howlgalkan maadaama la garowsaday in haddii qawaarishta laga soo dhiyo Soomaaliya ay dhici karto inay u gudbaan wadamada dariska ah wadamadaasi waxaa ka mid ah Kenya, Ethiopia iyo Djibouti isla markaana ay halkaasi qatar kale gobolka dhan saameyn ku yeelan karta ka dhalin karaan haddii ay halkaasi u gudbaan ciidanka ka imaanaya wadamada dariska oo ka hoos shaqeyn doona ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay degdeg ugu laaban doonaan wadamadooda sida ugu dhaqsiyaha badan marka howlgalka oo muddo kooban qaadan doona soo dhammaado insha Allah
hadalka wasiirka ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii ugu dambeeyay saaxiibada caalamka oo garab siinaya ciidamada dawladda Soomaaliya ee weeraro duqeymo ah ka fuliyeen koonfurta Soomaaliya kuwaas oo lagu beegsaday maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab inkastoo Al-Shabaab ay weeraro kala duwan geysteen Seena Babukar VOA Muqdisho
waa tahay Seena Babukar Maxamed aad iyo aad ayay u mahadsan tahay dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay ciidamo ka socdo wadamada safka hore ka qayb gali doonaan wajiga labaad ee howlgalada militariga ee ka dhanka Al-Shabaab dhinaca kale tan waxaa sanad ku dhow markii kacdoonka uu ka dhacay Al-Shabaab ka dhanka Al-Shabaab uu ka bilowday gobolka Hiiraan ayaa taa xilligan hadaba imaatinka ciidamadaasi howlgalada socda ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan wuxuuna ugu horreyntii qayb ka mid ah wareysigaasi oo dheer aan la yeelanay toddobaadkii hore gudoomiyaha haatan qaybti labaad ku soo dhawaada
horta cid kastoo Shabaab dhagax ku tuuraysa anigu waan soo dhaweynaya haddaan si kale u dhigo ka soo qaad xilliyadii aan soo dhaafnay markii ay soo galeen Foreign State wadamada safka hore 2008 xilligii ciidamada Ethiopia soo galeen Soomaaliya xilligii kasoo dambeeyey maalin walba hadda AMISOMta faraha badan ama ADMIS oo faraha badan ee Soomaaliya joogta ee 2020 haddii aan la helin lahaansho ama wax dadka localka aysan la diyaarin oo aysan ayagu aysan ka qayb ka noqon howlgallada lagu jiro laguna guuleysto kala Shabaab dalkeen laga saara aniga aragtida aan qabo oo aan la gabareelo taas
waa garta waxaan rabaa fikradaada inaad ila wadaagto mas-uul ahaan حاكوي رهضا إياد خبير أرمهان لدغالك الشباب حد إيدا مدي دولة دميركا دوين بيجوان قولة دا دحيم السقواي قال عاد بود بود هلو لقاب دغالة فربادن باكاد عاي حاول قلانا ما سعران لولا محرينيان إيدا كينا ويدمانيان محاقل دن
شو أشياء تريح وقيرا ميديسا عصير عسكالة إياه إلا حبون صابتو عني تريح وقناهي إيدا الصومالية والملترية ممامرو أني وحمنا عمرو واجب هذا وإذا ما ذي لوكل كهاي قري جيل وثلاث بهن هجتي وديجانك كل شيء حريين إذا هاد حوق ذلك الصومالية ما ركوبن وكجوجا وهذول كل حري إلى لنا يا أو دفاع كتيرة وضدك ولا شيء ديجانك أو إلى شنو يا والله هانش كل كود إلى لنا يا نو مركز سؤال محا قلتنا محا إنه حوق ذلك الصومالية واجبات كده وقدر لعينا وعائلة بوننا تدي خصوصا ويجيش
واقف لكن فكرة ده واد كذي من كرتها دي أيضا أي حرية كجيران أين دمنا يان وهل كائن لقصة ويرارون حالة قصة كوبنتي هذي دمنا يان يقعدول حرين يا متقلما يهرو قصة عايزن دمنين سو فكرة كم دي من كرتيد وحقل ده
وحيرت فكرة دي عن حروم دي تي إذا ماذا وحكم مكان إيه إذا باهل كان دفاع كجليا 5 كيلومتر 6 كيلومتر إذا كهرتيسة على وجهه إس إدو شيء يساعي ما كرتوا ما قرنا يا واحد ورجوجا ما قرنا يا محان كورة حق وحوكين يا مجيران جهاد علوجا وإتكار رسول رحمة الله يساعي ما كرتوا إيرن كهرنا وكتلة سدح كله مثل إدو جوجا إدو أول شيء يساعي ما كرتوا روك ما كيف أنت هذه ما ك وعائمان يساعي إلا بربوري عيدا كانت اللويمات وها ماشي سدح كقولن تاو عيتاي إلا مبلاس كريج الله دياريو لود دياريا إذا ما تديجان كمليشيات كا إن لود دياريا إن لدت قال ما نعذوك أو أي إذا ما ملتيري كهرت قال ما أو أي كبر بردران أو جهاد عذوك مرور بالقصي الفديو أو أيوة أي نقدان يندهرو أو أيوة أي نقدان كوا عذوك سوشيجا أو الله هانش الجلو والله هانش شباب كنا عذوك وشعب كوا نحمريا ملتيري جلو ونحمريا مثل بنين ده كتاونيا سبب تقصيره كذي سبب تمره
واقر مركب waxa rabay inaad bal qiimeyso kacdoonkii bulshadu hadda maxaa ka boo galay ma burburay ma istaagay maxay kula tahay mise waxa ku jira xaalad kala guura
iyo adduunka waxa la yiraahdaa impossible ma jirto wax kasta ay waa possible shacabka waa la diyaarin karaa shacab iska diyaarsan oo meel iska fadhiya ma jiro in la jeheeraan oo gaar u ahaa ma jirto shacabka Soomaaliyeed waa islaamid qof qofaa dadka Soomaaliyeed u kala fiican yahay feereer uma kala fiicna sida kuwa loo diyaariyo kuwa kale baa loo diyaari karaa laakiin de ma aragtida aanu aan qabnaan sax ahayn I don't know ma waxaan noogahay baa jira I don't know ma garan karo sida wax yihiin dariiqii la soo maray sidaas uu eka sideedana hadaan si kale kugu dhigo dadka Soomaalida difaac shaqo kuma leh aamil tilaad ama ma waxaan doonahay أما خيرها دكتور سومالي الدفاع شغبكم على وين روش شغبكلي سومالي الدفاع وما سمعنا يسنبه كان جراهام بو ما سمعنا سومالي الدفاع وين روش سمعنا يسنبه مركا دكتور إذا ما يحق وين روكم هو ضو ولا ما دياريو هو وين روكم السودان شعب كي إنه كبر برديرو أو حقته وكينه أو أيجا إنه هراء النقد اللي سبينا ما ديار سنة إذا ما نعرف قلتنا وكلين ما نساني أرتيدين تصور
محد كهل جرتين أو كلمة دولته
قرم
intii hawlgallada ku jireen dadka deegaankan ka hadlaya
dawladdu waxay ciidamada xoogno iyo gacan saddexaad oo dawladda Soomaaliya danayaba sibood waxay sii jireen irka iyo ciidamada naga dhinac jirada asaasan ku dagaalameen dawladda arsiis
marka mustaqbalka hadda maxaad u jeedaa markeen soo gabagabeyno hawlgalladii dadka shacabka iyo doorkii ay ku lahaayeen xoreynta wadanka iyo sida aad sheegtay hawlgallada socda lahaanshihiisa doorka ay ku lahaayeen dadka deegaanka mustaqbalkiisu muxuu noqonayaa
dadka deegaanka mustaqbalkiisu marka koobaad waxay ayagu lahaayeen bay ka shaqeeyeen cidna martuuga ma aha kulkoodii ayay ka saarteen cadawga waana ilaashadaan marka waxay ila tahay wax ay leeyihiin bay ayagu ilaashadu hayaanay la jiraanay waardiinayaan dawladdan waxaan uga baahanahay iyo dawladaha ama Soomaaliya taageera in dadka mustaqbal loo sameeyo bacdul hawlgal mustaqbal loo sameeyo ka duwan midka hadda ay ku jireen ساسا إلى أبون
واي أديك سؤال قار هدان كويديو وقت هاي شباب وأرور دكان أبضان أديك شخصيا طبعا مكو هنجبين حالة دا أمن قواسي دي هنجبها دي انتهي لك بكسو قار
ويسود أفتي قفل الله الله يغفر الله دريه وحاس ويسود أفتي شبابنا علي إيمان جلي كرو عنو يري أسرق لي دول كتير علي إيمان جلي كرو إلي غتر إلى فهدين يعني ووحد لكن عنو وحن خميسنا وإلهي سودين عمري ما يمنيان إلهي وح سودين عمري ما يمنيان وح الله يقول ترجل أنا يمسيق يعني انت أسان خميسنا إنا سوماليا كدبر جرنا ويقو أنتاي انت ترسيد لك
gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeet Ismaan oo uu rameeyay Harun Maaruf ayuu kaasi ahaa halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington. Markana Boosaaso dekedda magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso waxaa todobaadkii ugu dambeeyay si isdaba joog ah uga socday dhoofka xoolaha nool kuwaas oo loo iibgeenayo dalka boqortooyada Saudi Arabia iyo wadamada kale ee ku yaala qaliijka wariyaha VOA ee Fadime Yasin Jaamac ayaa dhoofka xoolaha waxay ka wareysatay wasiirka wasaaradda dekedaha Puntland Ahmed Yasin Saalax waxaana wax ka weydiisay tirada xoolaha ee ka dhoofay dekedda iyo halka ay marayso ballaarinta dekedda Boosaaso oo muddo bil ah u dhismaheedu socdo
ee xilliga mowsimka xajka waxa ka dhoofa dekedda Boosaaso xoolo oo kala fi safrax wadamada carabta sida Cumaan Imaraadka iyo Saudi Arabia xalay ilaa 6 doonyood ayaa ka baxay dekedda magaalada Boosaaso habeen hore iyo habeenka ku sii xigeena waxa ka baxay maraakiib livestock ah oo runtii tirada xoolaha xalay dhoofay ilaa iyo dhowr iyo 30,000 oo neef ayay ahaayeen oo isugu jira waxa weeye ari iyo lo
maraakiibtii habeen hore dhooftay imisa xoolo ayay qaadeen
tibraakiibtii dhoofay waxay isugu jireen geel iyo ari xoolahaasina waxay ku wajahnaayeen dalka Saudi Arabia waxayna tiradoodu ay ahayd ilaa iyo 95,000 isku geyntooda xilligan waa xilli sanad barwaaqad waa sanad xoolaha mataqaanaa si xawliya ay uga dhoofayaaneen gudaha dalka Soomaaliya
bal markii la isku dardaro todobaadkan ama todobaadyada u dambeeyay xoolaha dhoofay maxaad ku qiyaasi lahayd tirada guud
todobaadkii hadda la soo dhaafay tirada guud ee xoolaha ay ka dhoofay dekedda magaalada Boosaaso waa ilaa 400,000 oo neef mataqaanaa isu geyntooda haddana waxa weeye runtii intii ka horeysay DC statement ayaa loo soo gudbiyay laakiin ogaalkayga inta hadda ma aratay aan isleenahay madaxad ku haysan tiradii ka dhoofay inahaas weeye inta mowsimka xajka fii uu soconayaa sida caadada ahay
waxa muuqata in si xawliya ay ku socdaan dhoofka xoolaha nool oo loo iibgeynaayo dalka dibadiisa bal shaqada dekedda ka waran ma habeenkiiba xoolahaas u dhoofaan ma maalintiiba dhoofaan sidee baa la isu waafajiyay shaqada dekedda alaabta ka soo degaysa iyo xoolaha dhoofaya
waa maasantahay faadmo runtii dekeddu export import ayay mataqaanaa shaqada ay qabato oo waxa weeye maynkeeda xilliga exportigu yimaado importiga iyada ayaa priority sale xilli gelinta ma aha hadii ay gaarto tikadu waxaa loo diyaariyaa in exporti ay wax qaadanay la falgasho marka sida daraadeed importiga waa la joojiyaa laakiin meela bartiyada qaybtooda tikadu bartiyada baran bay leedahay qaybta waxa weeye livestock maraakiibta ay ku xirantana marba dhoofka xooluhu ka jira marba gudaha mataqaanaa bartiyada CEFA ka jiraan marba CEA ka jiraan marka tikadu partners kale gidsan bay leedahay marka waxaan isleeyahay laakiin mar walba exportigu maadaama ay waxa dhoofayay yihiin xoolo nool oo loo baahan yahay in waqtina la siiyo waqti kooban lagu raro aysan waqti badan qaadan 24 saac tikid boon way shaqeysaa marka saasa keenaysa in la falgalo wax walba oo kabniyad ah oo yimaada oo xoolaha ay ka dhoofiyeen
marka gelinka dambe ilaa habeenkii waa xoolaha la raraa
gelinka dambe ilaa habeenkii ayaa xoolaha la raraa hadii waagu ku bariyo oo wali xooluhu taagan yihiin ilaa la dhameeyo lama joojiyo
dhinaca kale wasiir dekedda magaalada Boosaaso waxaa ku socotay ballaarin xagee bay maraysaa dhismaha dekedda
January 24-keedii ayaa la dhagax dhigay sida aynu horowada ogsoonayn xilligaas shaqadii bilaabatayna weli processkeedu uu socdaa waxayna ku taariikhaysnay December in wajiga koowaad oo 150 mitir la xarig jaro haddana meel wanaagsan ayuu marahayaa
maxaa qabsoomay hadda wajiga
150 mitir expansion ka wajiga face koowaad ah ayaa dhamaan waa la dhameystiray hadda waxa la bilaabay mataqaanaay hadda lagu bilaabo shubadkii iyo design-kii xiristii shubka waxa ku jiray oo kale wajiga koowaad 150 mitir oo dhigid hore la dayactiro waxa ku jiray gate complexes
oo marka dayactirku miyuu bilowday
dayactirkana runtii hadda isagana waa hadda few days kan bishaan hadda aan ku jirno June ayuu ku taariikhaysnaa waxa weeye ilaa 29-keeda meelahaas inuu bilaabmo ilaa 29-keeda marka laakiin shaqadii kale oo processing ahayd ee partiga ayaa socota hadda oo shubkeeda iyo mataqaanaa processing-keedii socda
qaybta ballaarinta ee lagu daray dhikada boosaaso goorma ayay dhamaanaysaa
talagalka wajiga koowaad December ayuu ku taariikhaysan yahay xarig jarkiisu hadii la yiraahdo marka bilaha kooban baa haray insha Allah waxaan rajaynaynaa bilaha kooban kadib in la xarig jaro
dabcan dhikada ballaarin baa ka socota waxana waa ka dhigayaan waxana waa ka dhoofayaan shaqada dhikada wax caqabada oo uu ku keenay dhismaha ka socda gudaheeda muu jiraa
loo sameeyay jidad gaar ah oo loo maro si loo gaaro meesha expansion-ka lagu sameynayo ee gudaha badda marka taas waxaanu kaga badbaadnay inaysan culays aysan keenin dhanka construction-ka waa garan kartaa oo meel shaqo ka socoto waxa weeye way jam groveysaa laakiin waxaanu ku aad ugu dadaalay inaysan wax badan oo mataqaanaay aysan shaqada kale saameyn ku yeelan
kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda dadkadaha Puntland Ahmed Yasiin Saarax oo warramay Fadme Yasiin jaamacad halkaasii aad ka dhageysanayseen waa Washington VOA galabnaagsan dhigistaal markale halkaasii aad naga dhageysanaysaan waa idaacadda galabnimo laanta afka Soomaaliga ee VOA da qodobo dhowr ayaa qaybaha dambe idaacadda idin ku soo maqan oo ay ka mid tahay booliska magaalada Windsor ee gobolka Ontario ee dalka Canada oo sheegay inay xireen nin lagu eedeeyay dilka gabar Soomaali Canadiana oo la weysanaa tan iyo dabayaaqadii bishii horeeto waxa sidoo kale maqla doontaan xaaladaha ugu dambeeyay waddanka Suudaan iyo doodi gabneed iyo qodobo kale balse markii hore wararkeenii caalamka oo koobnaa bal aan dib idin yara maqashino dadka degan magaalada Doolo gobolka Gedo ayaa sheegay inay maqleen saaka dhawaaqa qaraxyo ka dhacay goob ay ku taalo xira ciidan oo isticmaalaan ciidamada Ethiopia mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa u sheegay idaacadda VOA da inay maqleen laba qarax oo is xigay oo ka dhacay wixii ka dambeeyay 10:00 subaxnimo waqtiga Soomaaliya degmada ilaa ay haatan ma cadda qasaaraha ka dhashay weerarkaasi Al-Shabaabna waxay sheegteen mas'uuliyadda qaraxyadani waxay sheegeen ururka in qaraxyadani ay ka dambeeyeen laba nin oo ismiidaamiyaal ah oo watay baabuur laga soo buuxiyay walxaha qarxa diyaarad ay leedahay shirkadda diyaaradaha Air India oo ka duushay magaalada New Delhi dalka India kuna socotay San Francisco Mareykanka ayaa ku dagtay dalka Ruushka kadib markii ay soo gaartay cilad dhinaca matoorka ah oo degdeg ah sida ay sheegeen saraakiisha diyaaradaasi arbacada maanta diyaaradan oo noocedu uu ahaa Boeing 777 ayaa siday 216 rakaab iyo 16 shaqaale ah waxayna si nabadgelyo ah ugu dagtay garoon diyaaradeed oo ku yaala dalka Ruushka gobolka Serbia ee bariga fog ee waddanka si talaadadii wararka kale ee caalamkana waxaa kamid ah dhinacyada ku dagaalamaya waddanka Suudaan ayaa dib u bilaabay wada hadalada xabajoojinta ay ku garwadeenka ka yihiin Mareykanka iyo Saudi Arabia TV-ga Al Arabiya qaybtiisa Saudi-ga ayaa sheegay talaadadii in ay jireen isku dhacyo cirkii dhulka ah kadib markii dhinacyadaasi sidoo kale ay yeelanayaan wada xaajood meel ku dhow magaalada Khartoum dagaalka u dhexeeya ciidamada xoogga iyo kuwa militariga ee gurmadka ayaa waxa uu galay toddobaadkiisii 8-aad waxaana ku barakacay dad aad u fara badan oo rayida oo waxyeelo dhan walba ahna ay ka soo gaartay xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa saacadaha hore ee arbacada maanta taala kulmay dhaxal sugaha Saudi Arabia Mohammed bin Salman waxayna ka wada hadleen arrimo badan oo labada dhinaca kuwaas oo ahaa wada hadal furan oo daacada sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay dawladda Mareykanka. Diblomaasiga ugu sareeya Mareykanka ayaa Saudiga soo gaaray talaadadii, waxaana booqashadiisu ay ahayd tii si weyn loo sugayay, iyadoo oo xiriirka labada dalna uusan wanaagsanayn sababo la xiriira khilaafka qotada dheer ku saabsan qodobo dhowr ah oo ay ku jiraan siyaasadda Iran, arrimaha amniga gobolka, qiimaha shidaalka iyo xuquuqul insaanka. Warkii dunidana dhageystayaal, waa naga intaas. Booliska magaalada Windsor ee gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa sheegay inay xireen nin ku eedeysan dilka gabar Soomaali Canadian ah oo la weysanaa ama la waayay tan iyo dabayaaqadii bishii hore ee May. Arintaas ayaa waxaa sidoo kale ay ku saabsan tahay warbixin ku saabsan noo haya wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Haaji.
Nin ka soo jeeda gobolka Michigan ee dalka Mareykanka ayaa lagu soo oogay dacwad heerka darajada koowaad oo lala xiriirinayo dhimashada Zahra Boole oo la sheegay inay xaaskiisa ahayd oo la laatan iyo 26-kii bishii hore ee May. Zahra Boole ayaa ahayd 36 sano jir wax ka baranaysay jaamacadda Windsor ee magaalada Windsor ee gobolka Ontario. Booliska magaalada Windsor ee gobolka Ontario ayaa qoraal ay soo saareen talaadadii share ku sheegay in Brian Aaron Marbury oo 45 sano jir ah laga soo xiray habeennimadii isniinta inta u dhaxaysa Windsor iyo Detroit ee gobolada Ontario iyo Michigan. Qoyska Zahra Boole ayaa VOA Somali u xaqiijiyay xariga Brian.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Ruqya Kuuso. Waxaan ahay gabadha la weysanaa habaryarteed walaashay iga yaraa dhashay. Zahra Boole waxaa la waayay, waxaa warkeed dad ugu dambeeyay bisha maanta ay ahayd 26-kii. Hooyadeed ayay waxay la soo hadashay waa 5 iyo barkii kadib xoogaa yar, iyadoo ka timid shaqo. Waxay tirin waa imaana waayaha isku ogaa. Markaasaa ugu war dambeysay ninka wuxuu ahaa ninkeeda. Waxay isqabeen ugu yaraantii ku dhawaad 19 sano. Sida ay ku qiyaasayaan wax dhibaatada gabadha weytadeedan wuxuu ahaa jimcada habeenkii ah ugu dambeeyey uu iska gudbay. Dhinaca Mareykanka asaga waa Mareykan, iyadana waa Canadian. Dhinaca Mareykanka u gudbay alertay direen gabadhii ilaa Arbacadii iyo Khamiistii iyo Jimcihii waa la raabinayay. Sabtidii ayay waxay dhaheen marka gabadhii joornaalka lagu qora flyeran sameynay, flyeradii aan derbiyaasha ku dhadhejinay, Facebook aan la geliyay si dadka ay u ogaadaan gabadhaan inay maqan tahay. Alafalxaal ninkii marka xalay habeenkii ahayd ayuu Kanada kusoo noqday. Informationkiisa ayay waxay dhigeen in muxuu ahaa xuduudka. Markuu soo galay 3 Disembar waa la qabtay, waa la xiray. Hadda wixii intaas dheer oo informationka ah waxaan ka warsugaynaa booliska. Waqtigii ay noo sheegaan wixii intaas dheer ayaan dib idinka soo sheegi doonaa insha Allah.
Sidoo kale qoysku waxay sheegeen in muddo 18 sano ah uu ninkan dhibaato u geysanayay gabadhooda. Waatan mar kale Ruqya Kuuso.
Ninka wuxuu ahaa nin aad iyo aad u abusive oo ah abuse-kaasi waqti dheer ku jirtay. Waa isku daynay inaan ka saarno, laakiin qof haddii abuse oo galo aad iyo adag tahay in laga saaro. Marka annaga waqtiga ugu dambeeyay wax dhacay ma naqaano, laakiinse isagii ayaa intuu wacay siduu awal la yeeli jiray. Iyadoo waxay ku jirtay shelterka abuse-ka naagaha ah ay galaan. Fasax ayay kasoo qaadatay, fasaxas oo ahaa jimcaha, habeenka jimcaha iyo habeenka sabtiga, habeenka axadana inay hooyataan ay isku ogaayeen. Habeenkii axadda ahaa ma ay hooyanin. Marka isniinta subaxii shelterkii ayaa wuxuu wacay booliiska oo u sheegay. Booliiskii markay arrintii loo sheegay gurigii kasoo wardooneen, way waayeen. Hooyadeed oo la dhaho Fartuuma Kuuso ayay wareysteen, way u sheegtay inta ay ka og tahay. Talaadadii haddana anigay isoo waceen, ama Arbacadii mahoba, anigay isoo waceen haddana oo nambarkayga walaashay kasoo qaateen, igoo wareysanaya inaan arkay iyo in kale. waxaan dhahay ma aan arkin Mareykanka ma joogto ee arimihii ahaan jireen waan u sheegay iyo abuse iyo waxa ay ku dhex jirtay
Boris Kuulima isan ka hadlin dhibaatooyinka ka dhex jiray Zahra Buule iyo Brian Aaron qoraalka booliska waxa lagu yiri inkastoo waxda baarista dambiyada culus ay sii wadaan baarista Zahra Buule haddana waxay heleen cadeyn ku filan inay ku soo xiraan Marbury qoraalka booliska ayaa sidoo kale lagu sheegay in baariyaashu ay sii wadayaan helista macluumaad horseedi kara halka ay ku dambeysay Zahra Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
Bandiga VOA
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
Bandiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciiga iyo samafalka Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamuugaan Bandiga VOA
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo khamiis ah
waatahay markana Suudaan dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan ayaa dib u bilaabay wada hadal xabad joojin ah oo ay garwadeen ka yihiin dawladaha Mareykanka iyo sidoo kale Saudi Arabia TV-ga Al Arabiya qaybtiisa Saudiga ayaa sheegay talaadadii iyada oo dhinacyada magaalada caasimadda Khartoum ay ku dhaxmareen isku dhacyo xagga cirkeed dhulka ah ayaa hadana wada xaajoodidu ay socdaan warbixintan waxaa qortay wakaaladda wararka Reuters waxay soo jeedinaysaa Caashi Ibrahim Aadan
dagaalkan oo u dhaxeeyay ciidanka xoogga dalka iyo xoogaga gurmadka degdeg ah oo hadda socda toddobaadkii 8-aad ayaa dad rayid ahi waxa qabsaday amaba ay ku dhex jiraan rasaasta la isweydaarsanayo iyaga oo jaray adeegyadii aasaasiga ahaa waxaanay baahiyeen sharci darrada ka jirta dalka dawladaha Saudi Arabia iyo Mareykanka waxa ay wadeen dhexdhexaadin iyo wada hadallo horseeday in si aan hagaagsanayn loo ilaaliyo xabad joojinta iyada oo ujeedadu tahay bixinta gargaarka bini'aadminimo laakiin wada hadalladaas ayaa burburay toddobaadkii hore kadib markii dhexdhexaadiyaashu ay sheegeen in ay jireen xadgudubyo badan oo halis ah Al Arabiya oo laga leeyahay dalka Saudi Arabia ayaa sheegtay in labada dhinac ay ku heshiiyeen in ay wada hadal toos ah yeeshaan iyada oo aan faahfaahin laga bixinin ciidanka iyo RSF kama aysan hadlin isla markiiba Farantii maalintaas hoggaamiyaha ciidamada General Abdul Fattah Al-Burhan ayaa la hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Saudi Arabia Faisal bin Farhan sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay golaha sare ee uu hoggaamiyo Burhan waxa uu carabka ku adkeeyay baahida loo qabo in RSF ay ka baxdo isbitaalada xarumaha danta guud iyo guryaha iyo in la furo wadooyin nabdoon si madasha Jeddah ay u guuleysato ayaa lagu yiri bayaanka Hoggaamiyaha RSF Maxamed Xamdan Daglo ayaa sheegay xadii in uu la hadlay Farxaan una muujiyay taageerada uu hayo madasha Jeddah labada hoggaamiye midkoodna ma soo hadal qaadin dib u bilaabashada wada hadallada madaficda iyo duqeymaha xagga cirka ah ayaa sii socday xalay iyadoo dadka ku nool koonfurta iyo bariga Khartoum iyo waqooyiga Bahri ay soo sheegayaan dhawaaqa madaficda iyo iska hor imaadyada hubaysan ee dhacay subaxnimadii talaadada habeenimadii xalay ayaa labada ciidan waxa ay ku dagaalameen wadooyinka magaalada Umudurmaan agagaarka xarunta injineerada ciidanka ciidanka oo u janjeera in ay duqeymo ka doorbidayaan dagaal xagga dhulka ah ayaa waxay awood u yeesheen in ay joogteeyaan fariisimihii ay ku lahaayeen agagaarka saldhigga balse dib uma aanay riixin RSF ta oo gacanta ku haysa inta badan magaalada inteeda kale xaafadani waxay noqotay goob dagaal waxa hareeraheena ka socda isku dhacyo ba'an iyo duqeyn sababtoo ah gurigeena waxa uu ku dhagan yahay xarunta ciidanka injineerada ayay tiri Jawaahir Maxamed oo 54 jira waxaan ka baqaynaa inaan dhimanno laakiin waxaan sidoo kale ka baqaynaa inaan ka soo baxno guriga oo nala dhaco ayay intaas raacisay bililiqo oo qaar ka mid ah dadka reer Khartoum iyo gudiyada xaafadaha ay sheegeen inay ka tirsan yihiin RSF ta waxa ay دعين حافظه وحاي دعين بابور وحاي جبيين بخاره وحاني قبصدين قريو كوحاها قرقار كهيا وحاي كدباتو دين سيدي قرقار بلاران وقفدين الهايين دادكا دقان مقالة دخارتوم كواسو اي سوف وطارتي كورنتو اي بيالاان اي سيدو كالي صحايدا دكامدا اي فرمشيادا او قبابسي اه قدياد اسكعاب بنت حافظة هايا وحاي اسكو دايان اني بوحيان ميلاها بنان ما قايبين كارنو دووينكا سببتو اه دقاين تاعركا اي مدافيدا اي سعودا اي يري متكامدا داقداقا قياشا او عطصدي انان لاقونسان jasiirada tuutiyo ku taala waqooyiga meelaha ugu waaweyn ee lagu dagaalamayo sida madaxtooyada ayaa waxa go'doomiyay RSF sida ay sheegeen qareenada degdegga ah oo ah koox u dooda xuquuqda aadanaha RSF waxa ay xanibtay galitaanka jasiirada muddo 8 maalmood ah iyadoo jartay sahaydii cuntada iyo daryeelka caafimaadka ay kooxdu ku sheegtay bayaan soo saartay waxa ay sidoo kale sheegtay in xubnaha RSF ay toogteen qof kasta oo isku dayay inuu ka baxo jasiirada taas oo keentay dhimashada hal qof dagaalada ayaa waxa ay ku fideen gobolka Darfur ilaa galbeedka halkaas oo RSF ay salaahan ka soo jeedaan oo ay ku leedahay saldhig awoodeed sidoo kale waxa dagaalku uu ka dhacay Eel Ubeida oo ah magaalo u dhaxeysa Khartoum iyo Darfur in ka badan 400 oo kun oo qof oo rayida ayaa laga saaray xuduudaha Suudaan halka in ka badan 1.2 milyan laga saaray Khartoum iyo magaalooyin kale ugu yaraan 475 kun ayaa waxay u safreen dalka Masar halkaas oo qaar badan ay la kulmeen maalmo iyo toddobaadyo dib u dhac oo ku yimid magaalooyinka ku yaala dhinaca xuduuda ee ay adeegyadu ku yar yihiin maalintii talaadada ayaa ergaga gaarka ah ee Burhaan Danjire Dafala Al-Haji waxa uu kala hadlay mas'uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar dhibaatooyinka soo wajaha qaxootiga Suudaan waxana uu helay ballan qaad ah in la khafiifin doono xiritaanada xuduudaha ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Suudaan
warbixintii ee qortay wakaaladda wararka Reuters oo soo jeedinaysa Cabd Caashe Ibrahim Aadan ayaa taas ahayd markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxa soo jeedinaya Xasan Kaaf Cabdiraxmaan Qoyste waa tahay dhageystayaal halkaasii aad naga dhageysanaysaan waa Washington idaacaddeeni ayaa la socotaan galabnimo oo idinkaga imaanaysa Washington markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban sidaan hore idinkugu sheegayba waxa ay noo soo jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
markii ay burburtay xukuumadii dhexe ee Soomaaliya ayay qaadashada nidaamka federaalka fikradiisa markii ugu horeysay dastuurka uga timid xeerkii ku meel gaarka ahaa ee la qoray sanadkii 2004 dood dheer oo dhinacyada siyaasadu ay ka yeesheen arintan ayuu nidaamkani si toos ah dalka uga dhaqan galay sanadkii 2012 waxaana jirta muran iyo isfaham waa ila maanta ka dhacaloosan dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada xubnaha ka ah oo ku saleysan nidaamka awood qaybsiga haddaba xilligan marka la eego saansaanka ay waxa socdaan ma waxaa haboon inuu sii shaqeeyo nidaamka federaalka ee iminka lagu dhaqmayo mise xalku wuxuu ku jiraa dawlad dhexe oo ka arimisa guud ahaan dalka waa mowduuc aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Nuur Sheekh Ismaan Al-Qudubi iyo Ismaan Cali Kiimiko oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Nuur
bismillaahir rahmaanir rahiim aad baad u mahadsantahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste saaxiibkay Kiimikana aad baan u salaamayaan Soomaaliya dawlad dhexe ayaa ka burburtay waxaan ognahay federaal baa loo guuray Soomaaliya labadii laga soo bilaabay sanadkii 2000 oo dawladda Cabdiqaasin wixii ka dambeeyay oo dhan wadanka federaal buu ahaa waxaan nidaamka federaalku waa nidaam adduunka ka jira oo caalamiya oo la yaqaano hababka uu ku yimaadaan waa habab sharciya waana wanaagsan yahay Soomaaliyana xal buu u yahay baan anigu aragtideyda qabaa sababta aan u leeyahay xal buu u yahay waxay tahay koow waxaa saldhig u ah federaalka strong constitution wax la yiraahdo waxa weeye dastuur adag oo xoog leh oo awood leh koow waxaa kala soo raaciyadana garsoor awood leh oo maxkamad dastuuriya oo ilaalinaysa dastuurkaas ba iyadana jirta way nidaamyadaas oo dhan hababkaas adduunku uu ka qoray hadii la raaco waa nidaam saxan oo loo baahan yahay Soomaali inay si fiican oo dhibliya intii u fahanto inay waxa way wax ka barato kuna dhaqanto way
haye kiimiko Soomaaliya waxay xal ugu jirtaa dowlad dhexe oo xoog leh federaal xal ugu jirtaa sababtoo tahay federaal waxa loogu talagalay wadamo kala qoomiyad ah dal kala qoomiyad ah kala diin ah dadka ay kala duwan yihiin Soomaali dadku waa isku dad waa isku hal qoomiyad waa isku hal luqad waa isku diin wax federaal loo keeno waa meesha hadda ka muuqdo anuu ma arko federaalka markii hore xal baa laga doonay halkana wuxuu ahaa in dawladdu isku keeno sida dalku waa burburay si isugu keenay federaalka xal looga doonay sida 4.5 oo kale xal looga doonay iyadana xal looga doonay halkii markii waa la gaari in laga gudbo oo centralism loo gudbo waxay ku dhaanto ma arko waayo dalka dadku waa isku mid nin caqabada hadda ka jira waxa ka mid ah nin la leeyahay baalkii shaq dalkan uma dhalan baa federaalka dhashay inta uma dhalan galgudud nin jooga waxa la leeyahay inta uma dhalan aduu aad koonfur galbeedad abal lama ma jiri jirin arintaas haddii bay timid marka xaaladdaas oo jirta awgeed Soomaali centralism dowlad awood leh in lagu soo celiyo oo dimuqraadiyada unba xalku u arkaa
noor muxuu nidaamka federaalku kaga wanaagsan yahay dowlad dhexe oo dalka oo dhan maamusha
horta walaal waxa weeye waxa runta ah waxa la yiraahdaa waa bariis caba lagu maqriyay Soomaalidu tiraahdaa waxa aan maanta qarsoonayn oo cid walba ay ogtahay 1969 markii kacaanku u dhashay wixii ka dambeeyay Soomaalidu waxay tiraahdaa dawlad santaraal ah waddanka ka jirta way dawladda santaraalka maxay tahay ma wax qof shakhsi ah aragtidiisa lagu maamulayo dalba waddanka constitution buu baahan yahay sharciyad buu baahan yahay hadda way ogtahay inagu waxaan leenahay aqal sare iyo aqal sare nidaamka federalismka wato way in laba aqal la sameeyo oo aqalkii baarlamaankii iyo la sameeyo iyo aqalkii sare la sameeyo in maxkamad dastuuriya la sameeyo inkastoo dib u dhac weyn uu ku yimid oo madaxda qaranka laga rabay in marka koowaad in la sameeyo garsoor xoogan oo awood leh oo sharciyada waddanka ilaaliya in la sameeyo ay ahayd haddana waxa weeye inagu dad waxa weeye ra'yi iyo waxa weeye qof aragtidiisa iyo waxa weeye dal ku maamulo noqon mayna waddanku waa inuu wad constitution iyo sharci ku socdo way halku wuxuu ugu jiraa waddanka federaalka oo waxa weeye dastuur xoogan leh oo garsoor xoogan leh oo awood leh
kiimiko waxaad sheegtay in Soomaali danaheedu ay ku jirto dawlad dhexe oo dalka oo dhanka arimisa maxay tahay sababta
waa maasan tahay waxaan ku sababeynayaa waxa soo kordhay inay goboladii ay dagaalada qabiil ka soo cusboonaadeen dagaaladaas qabiilna waxa uu sababa in la leeyahay qabiil hadal ma degana gobolkan uma dhalan maamul goboleedkaas uu ka soo jeeda marka abal Soomaaliya waxa burburiyay qabiil bay ahayd hadda radii liiraado maamul goboleedkii oo federalismkii maamul goboleedkii waxay wax lagu sileeyay qabiil qabiil ladii yooshaat loo giliwa marka waxa ka dhashay dad degana ka abka ab magaalada degana in la yiraahdo uma dhalan magaaladan waxa uu dhalatay maamul goboleedkaas aada marka dhibaatooyinkaas baa barkii sheeg dhibaato keenay waxa kala too jira in nin sargaal ciidankii xitaa dhibaatada ay saameysay federalismka nin sargaal oo maamul goboleed koonfur galbeed ka soo jeeday Roosevelt aan la geyn karin waayo uma dhalan baa leeyahay waa dhacday annaga aragnay adinkana waxa weeye waa magaalada kama dhagleediin dhibaatadaas aawadeed aan waxaan leeyahay Soomaaliya dowlad dhexe oo xoog leh oo awood leh oo dastuurka uu shaqeeyo inay ka shaqeyso
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo nuur
xalku wuxuu yahay horta oo waxa weeye oo Soomaaliya xalku ugu jira dastuurka jamhuuriyadda baa wuxuu u kala qeexayaa maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe mid kasta awoodo u gooniya uu siinayo maamul goboleedyadu marti ugama aha dawladda dhexe waxa weeye awoodaha ay leeyihiin oo gaarka ah oo ismaamulkooda hoose ah cidna marti ugama aha dastuurka jamhuuriyadda siinayo waxa la rabaa dastuurkaas in la raaco dawlad sidoo kale dawladda dhexe haday tahay gaashaandhigii haday tahay oo maaliyadii haday tahay kobcintii ilihii dhaqaalaha waxa iskale iyo arrimihii dibadda iyo siyaasadii guud ee arrimaha dibadda waxa iskale dawladda dhexe dastuurka jamhuuriyadda ayaa siinaya waxa haboon in la raaco dastuurkaas oo nidaam sharci iyo qawaaniin iyo dadku ay ku dhaqmaan way laakiin hadii la yiraahdo Soomaali waa isku mid Soomaali isku mid ma aha haday isku mid tahay 30 sano miil istiriin way wiil iyo walaalkii baa isdilay qabaail baa la noqday waa la kala tagay waa la isku soo noqday systemkan federalismka waxaa la mooday ummada inuu xal u yahay waana u noqonaya hadii systemkii qaanuuniga ah ee adduunka looga dhaqmayay la raaco waa system rasmi ah
haye isman kiimiko maxaad dhinacaaga ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kugu muuqdaa
Soomaali halkeeda wuxuu ku jiraa inay dawlad oo xoog leh oo centralism ah ay qaadato anigoo u sababeynayo haddii federaalka horta afti looma qaadin oo dadka shacabka ma ogolo marka hore waa taa waa gooni oo hadda waxa aan wadno waa xal dad ay keenin federaalka waa wax sharci ma aheyn oo inuu sii jiray dadka ugu tala galeen laakiin wax xal sida 4.5 ko kale in dadka isku keenay marka loogu tala galay waa ahayd waxa ka dhashay marka arintii iideed waxa ka dhashay in dowlad goboleed kasta ay ciidan dhisitay ciidankaygii ay leeyihiin maamul goboleedkii ciidan gooni u tumanay leeyihiin oo dowladda federaalka militarygii uusan ka shaqeyn karin meelihii qaar marka Soomaali xal uma aha federaalism
dhageystayaal intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi iyo Cismaan Cali Kiimiko oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeen.
Xasan Kaafi Qoyste ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinaya markana aan ku wada nasanno dhinacii heesaha.
Thank you.
محمد حسن حسين لفوله يهز كاسيتار أي ندعى دني قلبنا مكسوق بقبيننا وسهر عبد أحمد وإن الله السداسي يو اسمه لفنا